Na predvečer jutrišnjega praznika Marijinega vnebovzetja se bomo v oddaji Sledi časa spomnili že pozabljenega običaja čaščenja deteta Jezusa, ki je bil po evropskih deželah zelo razširjen v 17. in 18. stoletju. Nanj spominja izjemna zbirka 40 voščenih figur iz Muzeja krščanstva na Slovenskem v Stični. Ta največja tovrstna zbirka pri nas je primerljiva s sorodnimi zbirkami po Evropi. Večino figur so muzeju od leta 1990 do 1992 v hrambo zaupale škofjeloške uršulinke. V muzeju hranijo tudi dve kopiji svetovno znanega Jezuščka iz Prage. Kako je potekalo čaščenje deteta Jezusa na Slovenskem, zakaj je škofjeloški praški Jezušček tudi čudodelen in kako so se v muzeju lotili zahtevnega konserviranja in restauriranja figur, da bi jim vrnili nekdanji sijaj, boste izvedeli v današnji oddaji, ki jo je pripravila Petra Medved.
Med 40 voščenimi, baročnimi in pozno baročnimi figuricami, ki jih hranijo v Muzeju krščanstva na Slovenskem, najbolj izstopa škofjeloški praški Jezušček. Je najbolj podoben izvirniku, milostnemu praškemu Jezuščku, ki ga hranijo v karmeličanski cerkvi v Pragi.
Čudodelni škofjeloški praški Jezušček je izdelan iz voska. Oblečen je v 5 oblačil. Vrhnja obleka je iz svile krem barve, ki jo krasi vezenina iz pozlačenih nitk in dekorativnih elementov v obliki grozdja, listov in klasja. Čez ramena ima položeno ogrinjalo. Krona je oblikovana iz pozlačenih žičk, spletenih v cvetje in okrašena z okrasnimi kamenčki iz barvnega stekla, z ornamenti listov, pletenih iz zlate in zelene svile okoli papirne osnove. Škofjeloški praški Jezušček je bil izdelan po vsej verjetnosti v Pragi v drugi polovici 18. stoletja. Ta kipec naj bi v škofjeloški uršulinski cerkvi častili že od leta 1769 naprej, razlaga direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem, magistrica Nataša Polajnar Frelih.
To je tak 40 cm visoka figura. Jezušček je podobljen kakor kralj, kakor vladar, na glavi ima krono, oblečenje v imenitno oblačilo, v levi roki drži zemeljsko oblo kot vladar sveta, z desno pa blagoslavlja ljudstvo.
Po izročilu je kip milostnega praškega Jezuščka naredil samostanski brat v nekem karmeličanskem samostanu med Kordobo in Seviljo v Španiji. Imel je videnje Jezusa v podobi otroka, pripoveduje magistrica Nataša Polajnar Frelih.
In ta prikazen je bila tako močna, da je ta brat samostanski najprej izdelal iz lesa podobnega Jezuščka. Potem pa so začeli moliti in častiti to figurico in kmalu se je izkazalo, da je ta figurica čudodelna. Leseni del figurice oziroma lesena osnova se je sčasoma poškodovala, zato so šli vlivati prvič v vosek to vrstno podobo Jezusa, torej kot kralja. No in ta voščena figura, torej ta druga, kopija recimo temu oziroma original prve lesene, je potem postala tako znamenita, da so si jo določene kraljeve oziroma pomembnejše familije na Češkem, v Pragi, podarile vsakič ob poroki hčera. No in v 17. stoletju je ena od hčera potem se odločila, da to podari figuro v sam samostan, h karmelitom in tam ga častijo še danes. Kdorkoli bo šel v Prago, naj poišče karmelitski samostan, v središču mesta, na stranskem desnem oltarju bo zagledal to figuro Jezuščka, praškega Jezuščka. V zakristiji imajo krasen muzej z oblačili, ker tega Jezuščka se je preoblačilo, in pa številne podobice z molitvijo praškemu Jezuščku. No in zadnjih 10 let imamo tudi Slovenci svojo podobico v slovenščini s to molitvijo, ki je posvečena praškemu Jezuščku. Ta kipec je čudodelen, mnogi čudeži so ob njem se dogodili in je milosten, torej zaradi tega, ker je uslišal marsikatero prošnjo, je čudodelni milostni praški Jezušček. To milost in te čudeže pa so si želeli imeti tudi drugod. Zato so začeli karmeličani izdelovati kopije in potem te kopije so ljudje odnašali na razna romarska središča ali pa ta primer pri nas nekdo je moral eni od redovnic prinesti iz Prage kopijo tega praškega Jezuška, ki je potem prišel v Škofjo Loko. Zdaj pa, da niso nosili samo kipca kot kipca, mu je bilo treba prenesti tudi to njegovo milost, to njegovo čudodelnost. To pa še danes se naredi tako, da ti kopijo določenega milostnega kipa, dotakneš se s to kopijo tega originala in s tem dotikom je na tvojo kopijo prišla tudi ta milost, ta moč uslišanja, da bo ob molitvi in res pravi iskreni molitvi, verjetno boš uslišan tudi ti, tudi če nisi v Pragi pri originalnem kipu, če boš molil pri tem, ki je Škofje Loke, boš verjetno tudi uslišan. In ta kopija je bila do nedavnega v Uršulinski cerkvi v Škofji Loki, ker pa je cerkev zaprta, samostan je bil po vojni nacionaliziran, so se Uršulinke pred leti odločile, da tega škofjeloškega Jezuška, ki je kopija praškega Jezuška, dajo v hrambo v naš muzej, se pravi v muzej krščanstva na Slovenskem v Stični. In sedaj stojiva pred tem praškim Jezuškom, pred to kopijo, ki prihaja iz Škofje Loke. No in zanimivo je, da tudi ta kopija je imela svojo milostno moč. Namreč v Uršulinski kroniki piše, da je v 19. stoletju bil samostan v nekem obdobju v izredni stiski. Ni bilo ne denarja, ni bilo ne hrane. In potem je ta dana predstojnica tega Jezuška vzela iz cerkve, ga odnesla v svojo sobo in močno molila pred njim nekaj časa in prosila za rešitev te nastale situacije. In v kroniki Uršulinskega samostana v Škofji Loki piše, da se je nekega dne pred samostanom pa potem oglasil oziroma ustavil en voz z nekim trgovcem iz Ljubljane in voz je bil poln živeža. In ta čudež, ki ga pripisujejo molitvi preko tega Jezuška, je zabeležen v kroniki in zato ima ta figurica prav poseben pomen, ima neko svojo milost, je milostna podoba tistega originalnega praškega Jezuška.
Ko govorimo o podobah praškega Jezuščka, ki je razširjen v vsem katoliškem svetu, govorimo o baročni kulturi, razlaga dr. Ferdinand Šerbel iz Narodne galerije v Ljubljani.
Ne govorimo toliko o baročni umetnosti, ampak o kulturi. Gre za baročno čustvovanje baročnega človeka, ki je skozi to podobo deteta, ki je ravno z tehniko v vosko dosegel tako prepričljiv izraz otroka. Jasno, ko je bila ta figura še potem vzaljšana z bogatimi oblečili, z krono na glavi, je s tem postala figura z neko avtoriteto, z nekim ogledom, z nekim zaupanjem vernika, ko je prišel pred to podobo, da je res v stiku z Božjo podobo deteta. In ravno dete v svoji nedolžnosti, v svoji milini je nekako deloval prepričljivo in tudi zaupljivo do vernika, ki je prišel do te podobce. Recimo, poglejmo Romarja. Romar se odpravil na pot, je nekaj dni hodil in na koncu mu je cilj bila ta prijazna podoba otroka in njemu se res lahko zaupal in doživel potem prepričanje in pričakovanje želje, ki se jih je zaupal ali pa zahvalo. To je seveda baročna pobožnost, ki je v času Jožefinskih reform v 1780 zamrla, ker je bila prepovedana. To, da ni povsem zamrla, v ljudeh je vedno tlela ta želja po podobi praškega Jezuška. To ne pomeni, da gre samo za Prago. Tudi, če je šel kdo v Škofjo Loko ali pa k Nunam v Velesovo ali k Uršulinkam v Ljubljano, je rekel, da gre pogledati dete praškega Jezuška. In tukaj je ta pobožnost, ki nikoli ni usaknala v čustih ljudih. Da se vidi, da to češčenje praškega Jezuška bilo res nekaj krščansko obširnega v katoliškem svetu, imamo še eno paralelo k praškemu Jezučku, to je ta znameniti Gesù Bambino v Araceli v Rimu. Gre za leseno figurco, mislim, da okoli 25-30 cm velika iz 16. stoletja, narejena iz oljčnega lesa, prav iz Getsemani, iz Jeruzalema. To je čudežna, milostna podoba deteta v lesu, tukaj ni vosek, ki se hrani v cerkvi že od 16. stoletja Araceli v frančiškanski cerkvi v Rimu. Toda ni bilo večje žalosti za Rimljane kot to, da so to podobco, to figurco leta 1994 ukradli in je še danes ni najdena, bila je izdelana replika In tudi k tej repliki hodijo predvsem otroci, ko piše pisma Jezuško za uslišane prošnje. In ta pisma potem od časa do časa skrbno sežgejo, tako da tih pisem nišče ne prebere, saj to sam dete ve, kaj je bilo napisano, komu je bilo njemu naslonjeno. Tudi vidite, tam gre za ta človeška čustva. Dete Jezus v Rimu ali pa praški Jezušek. Moramo vedeti, da so to češčenje Jezusa v jaslih ali pa kot dete častili predvsem v ženski samostani. Tukaj bi lahko rekli čisto psihološko, da so redovnice nekako podoživljale svoj nespolnjen materinski čut. Tudi to, če bi sociološko gledali v ozadju, je ta množičnost češčenja. Saj tudi praški Jezuček se je hranil pri karmeličankah v Pragi. In tudi iz roda v rod iz 16. stoletja, ki je prišel ta ekipi Španije, je šel iz roda v rod raznih plemkin, špank, ki so se poročile na Češko in je od matere na ščerko se ta kipec podedoval in kasneje je prišel v trajno last karmeličanskega samostana v Pragi in še danes je tam sedaj skozi obdobje doživel določene poškodbe, ampak še danes je to mesto češčenja praškega Jezuščka.
Zanimive so tudi druge voščene figure, ki jih imajo v muzeju krščanstva na Slovenskem. Opravili so strokovno študijo, ki je pokazala, da imajo v zbirki med drugim dve kopiji svetovno znanega Jezuščka iz Prage. Drugo kopijo praškega Jezuščka iz prve polovice 18. stoletja so morda uporabljali pri procesijah, razlaga magistrica Nataša Polajnar-Frelih, ki pove, da so med drugim v zbirki še štirje jezuščki tolažniki in povito dete Božje, ki je različica znamenitega deteta iz rimske cerkve Araceli.
Tamle vidiva tudi večjega jezuščka, tudi nekje 40-50 cm visokega, ki pa nima obele zemeljske v roki in ne blagoslavlja, ampak stoji in izjemno lepo gleda in ta tip Jezuščka pa predstavlja tako imenovanega Jezuščka tolažnika. Ta Trösterlein po nemško, ta tip Jezuščka je bil pa namenjen ponavadi redovnicam, ki so vstopile v samostan. Na dan večnih zaobljub so takšnega Jezuščka lahko sorodniki podarili tej novi redovnici, da jo bo troštal, da jo bo tolažil, kadar bo ji hudo. In ravno to figurico je potem redovnica lahko imela v svoji skromni sobici, v tistem kotu, kjer so imeli molilni kot, je tudi ta figurica lahko stala in tekom leta so se vsaka, če je imela le tega svojega Jezuščka tolažnika, lahko pri molitvi potolažila preko te figurice. To so pa figurice, po 10 cm, 15 cm velike figurice, ki ležijo. Prikazujejo Jezuščka v jaslih. Tamle ga vidimo, leži na slami. Potem tule leži v zibelki. To so pa Jezuščki, ki so si jih redovnice pred drugo svetovno vojno izdelale in podarjale v času Božiča. Po drugi svetovni vojni pa vem, da v Ljubljani in še verjetno tudi v drugih uršulinskih samostanih so jih pa redovnice izdelovale za to, da so si lahko sploh kaj prislužile, da so imele nek dohodek. Namreč takšne figurice so bile po meščanskih stanovanjih zelo dobrodošle in ljudje so jih radi kupovali in jih potem uporabljali v božičnem času, da so jih postavili, dali ležati v jaslice. Zanimiva je tale, mala upodobitev Jezuščka, ki pa sedi. Laski so dostikrat bili narejeni iz las redovnice, od tiste mlade redovnice, ki je naredila večne zaobljube in vstopila v samostan in ko so ji starši podarili nekega takega Jezuščka ali tistega Jezuščka tolažnika, so dostikrat ga okrasili z njenim nakitom. Lasje so pa bili od nje. Stojiva pred prav tako zanimivim Jezuščkem, ki je sedeči Jezušček, za njega menim, da je tistega tipa Jezušček tolažnik. Izdelan je bil tale kipec na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Ko smo ga začeli restaurirati, sta ga kolegici morali lepo vse razleči, sneti vse ta oblačilca, lasuljo, krono. In ko sta prišli do jedra telesa, do njegovega telesa ali reciva temu do spodnjih oblačil, se je pod njegovo spodno majčko pokazal en listič. Dejansko je ena od redovnic na njegove prsi, bi lahko rekla, zataknila listek in morate si predstavljati, kakšno napetost je predstavljal ta listek, ko smo ga odkrili. Namreč nismo vedele, da je na tem lističu zapisana molitev. Molitev ene od tedanjih uršulink iz konca 18. začetka 19. stoletja. Molitev je napisana v nemščini, no v prevodu pa se glasi: Moje Božje dete, kar te prosim, je vedno eno samo. Naj me ljubezen brez meja vedno druži s tabo. Pozdravljen, Jezušček moj, blagoslovi me in moje in pošli nam veliko svetih duhovnikov. Amen. Kolegici restauratorki, magistra Darja Srebnik in magistra Irena Potočnik, sta se odločili, da potem, ko so bila vsa obnovitvena oziroma restauratorska dela na tej figurici zaključena, da ga, preden ga postavimo nazaj v muzej, v vitrino, da sta mu ta listič vrnili, to molitev sta mu vrnili, tako da pod tole lepo oblekico se še danes nahaja prvotno besedilo, ki ga je neka neznana uršulinka shranila na njegove prsi.
Preden so figurice prispele v Muzej krščanstva na Slovenskem, so bile dalj časa izpostavljene neprimernim pogojem hranjenja. Bile pa so tudi precej poškodovane, saj so jih v času čaščenja nenehno uporabljali. V muzeju so se lotili zahtevnega konserviranja in restauriranja, da bi jim vrnili nekdani sijaj, razloži restauratorka iz Muzeja krščanstva na Slovenskem, magistrica Irena Potočnik.
Izpostavljeni so bili vsaj šestim škodljivim dejavnikom, nihanje vlage, temperature, potem izpostavljenost UV žarkom, umazaniji. Na njih so delovali različni insekti, od moljev do raznih lesnih hroščev. In vse to je bilo potrebno urediti tekom konzervatorsko-restauratorskih posegov. Delo smo razdelili glede na različne materiale. Poleg voska je bil tukaj še tekstil, potem les, zelo različni kovinski dodatki. Ena od zanimivosti pa so seveda tudi naravni lasje, kot lasulje, ki so jih te voščene figurice nosile. Med popisom stanja sva z sodelovko ugotovili, da poleg samih voščenih figuric spadajo k eni sami figuri še veliko različnih dodatkov, se pravi več plasti spodnjih in vrhnjih oblačil. Vrhnja so bila seveda zelo slovesna in lepo izvezena ali okrašena, opremljena z raznimi čipkami, med njimi tudi s kovinskimi, kar je še dodatna zanimivost. Potem razne kronice na glavah, globusi v rokah, bile so okrašene tudi z nakitom, podložene z raznimi lepo izvezenimi blazinicami, podstavki, na katere ležijo v zipkah. Potem so pa dostikrat položene še posebne lepo okrašene zasteklene omarice, ki so spet opremljene z raznimi relikvijami ali pa voščenimi medaljoni ali pa cvetjem iz papirja. Skratka, tukaj je en tak preplet vseh mogočih krasilnih tehnik in materialov in čudenjo ni bilo ne konca, ne kraja, ko smo to odkrivali med samimi posegi. Tekstil je bilo potrebno najprej odprašiti vakumsko in potem, če je bil zelo mazan, je bilo potrebno izvesti posebne kopeli. Potrebno je bilo tudi kdaj kakšno stvar odparati in potem pri oblačenju ponovno zašiti nazaj ali pa kakšen okrasni element se odparil, ga je bilo treba pritrditi. To je, kar se tiče tekstila. Ne? Potem voščeni deli so bili ponavadi zelo mazani, jih je bilo treba ali očistiti najprej. Če je bilo kaj polomljeno, je bilo treba seveda zelo, zelo previdno utrditi, po potrebi tudi armirati. Kovinske dele spet odstraniti korozijo, če je bila prisotna, in zaščititi površinsko. Lesene omarice je bilo treba seveda tudi očistiti od dosti krat zelo hude umazanije, les utrditi, injektirati proti raznim lesnim škodljivcem, kovinske elemente tudi spolirati in zaščititi. Tako da delo je bilo zelo pestro in zanimivo in polno izzivov.
Omenili ste, da so imeli tudi prave lase.
Ja, to je ena dodatna zanimivost, ki nekako še bolj sugerira to živost, ne, od teh figuric, vključno s temi keramičnimi zrkli, se pravi, oni imajo prave lase in živ pogled, ne. tudi vosek je malo poslikano, ne, tako da njihov izraz je zelo tak očarljiv in zelo živ. Kar se tiče las, nekatere figurice kaže samo ostanke in vemo, da se niso ohranili, ampak da so bili, da si je nekoč originalno prisotni. Pri nekaterih so pa bili lasje še dosto ohranjeni ali pa mogoče potrebni kakšnih dodatnih restauratorskih posegov. No in tukaj smo mi prosili za pomoč prav posebnega sodelavca iz gledališkega ateljeja Zorana Lemajiča, ki je za ta namen naredil tudi nekaterim tem figuricam nove lasulje, prav tako iz pravih las. In v nekaterih primerih so lasje dejansko ušiti noter v vosek, v nekaterih primerih je pa to kot neke vrste pokrivalo, ne? In potem pride še kronica gor in se ne opazi, ne? Na kakšen način so ti lasje aplicirani na glavo. Tako da pač te figurice so zelo šik. A ne? Spomnim se, s kakšnim presenečenjem sva slačili prve te voščene figurice in odkrivali plast za plastjo teh spodnjih oblačilc. To je bilo pač res presenečenje. In potem tudi, kako so bile te figurice narejene na različne načine. Nekatere so bile dejansko v celoti iz voska, druge so bile na pol iz blaga in so imele roke in noge, ki se jih je dalo prepogibati. In to je imelo neko dodatno funkcijo, da se jih je potem lažje preoblačilo. A ne? Ker te figurice so bile v času svojega češčenja nenehno v uporabi in se jih je ves čas preoblačilo v različna oblačilca. Druge so bile pa lesene in so imele spet razne zglobe lesene. Veliko domiselnih načinov, kako narediti neko lutko. A ne? Vosek je bil dosti krat samo za glavo in za roke, za te izpostavljene vidne dele teles. Ostalo je bilo pa v drugem materialu, ker je bilo bolj funkcionalno.
Zahtevni so bili tudi restauratorski posegi na tekstilu, razloži konzervatorsko-restauratorska svetnica iz Narodnega muzeja, doktorica Gojka Pajagič-Bregar.
Oblečeni so bili večinoma v oblekice iz zelo finega in dragocenega materiala. Ponavadi je to svila, veliko krat so pa tudi še dodatno okrašeni z kovinskimi vezaninami, pa tudi vezaninami iz svile in bombaža. Nekatere sem restaurirala, nekatere pa samo konzervirala, odvisno od stopnje ogroženosti, umazanije in tako naprej. Tekstil je zelo komplicirana zadeva. Tukaj je šlo pri nekaterih zadevah za mokro čiščenje, neki pa tudi kemično čiščenje. Pri mokrem čiščenju moramo zelo paziti, s katero vodo čistimo. V restauratorskih delavnicah v muzejih v Sloveniji uporabljamo demineralizirano vodo in blaga sredstva, ki so anion aktivna, in sicer to so sredstva, ki ne vsebujejo belila, parfumov in drugih kemijskih dodatkov. Tiste oblekice, ki smo prali, je bilo potrebno prvo ugotoviti, koliko je obstojna barva. Na belih oblačilih je velikokrat bilo sledov rje ali odraznih bucik ali pripenjanja. Rje je pa poseben problem pri restauriranju tekstila.
Koliko časa ste potrebovali, da ste to zbirko restaurirali in konzervirali?
Restauriranje je zelo dolg proces. Potrebna je maksimalna pozornost, pa tudi pri tekstilu recimo, in pri vosku seveda, je potrebno biti zelo pazljiv in skoncentriran. To tukaj ure ne štejejo, ne? Tukaj gre za eno ustrajno, dolgo delo z veliko potrpljenja.
Po pričevanju še živečih uršulink so to češčenje Jezuška poznale po uršulinskih samostanih pri nas vse do druge svetovne vojne. Namreč uršulinke so to češčenje Jezuška povezale tudi z svojimi šolami. Vemo, da so uršulinke bile zelo dobre profesorice in so imele predvojno šolo za dekleta. In k Jezuščku so molili vsakega 25. dne v mesecu za zdravje teh gojenk. Po drugi svetovni vojni je ta navada se prekinila, saj so bile šole oduzete uršulinkam. Kolikor mi je Znano se na Hrvaškem v Varaždinu to še ohranja, to molitev, čeprav tudi šol več tam mislim, da ni, ampak so v redovni skupnosti ohranili to navado, da se 25. dne v mesecu vedno moli k Jezuščku, to vrstnemu, ki jih imamo tudi tukaj v muzeju. Torej, eno je bil tisti duhovni naboj najprej v srednjem veku, češčenje, mistično doživljanje otročka oziroma Jezusa in preko njega posredovanje Bogu prošen. Potem 17-18. Stoletje pripelje do teh vizualnih, materialnih upodobitev Jezuščka. V 20. stoletju vosek počasi izginja in ga nadomešča mavec, tako da danes lahko kupimo takšne Jezuščke iz porcelana, mavca. Redko pa še kdo zna narediti figurice iz voska. V Sloveniji, v Avstriji in pa na Bavarskem pa je to čaščenje ostalo neprekinjeno in še danes molijo k tem Jezuščku, izdelujejo Jezuščke po samostanih in pa za laike organizirajo številna srečanja in krožke, kjer se učijo vezenja, dekoriranja vseh teh oblačilc, izdelovanja voščenih obrazov, rok, nog. In tudi tržišče s temi Jezuščki je v Avstriji in pa na Bavarskem izredno bogato. Tu v Sloveniji lahko kupimo v kakšnem antikvariatu oziroma starinarnici kakšen primer takšnega Jezuščka. V Avstriji pa lahko dobimo novo izdelane figurice. Z kulturno-zgodovinskega ali pa etnološkega vidika so te figurice zanimive, ker pri nas prikazujejo nekaj, kar je že preteklost, kar je zamrlo, česar ne moremo več kaj dost najti po Sloveniji. Z verskega vidika pa kažejo na neko drugačno razumevanje tega našega duhovnega sveta. Sigurno še danes radi prinesemo iz kakšnih romarskih cerkva določene spominke, podobice, rožne vence in se ob pomoči teh predmetov moli. Ampak to vrstnih figuric pa mislim, da ne zasledimo več, da bi si jih kupovali. Bolj so priča nekega obdobja, tam 18. 19. stoletje, ko je bilo pa to zelo pri nas razširjeno.
Sklene pripoved o škofjeloškem praškem Jezuščku in drugih voščenih figurah, ki jih hranijo v Muzeju krščanstva na Slovenskem, magistrica Nataša Polajnar-Frelih. Dr. Ferdinand Šerbel iz Narodne galerije pa opozori še na en vidik, psihoterapevtski pristop praškega Jezuščka.
Če vprašamo tukaj o vrednosti, govorimo predvsem o kulturno-zgodovinski vrednosti, kajti ti predmeti nas soočajo z razmišljanjem preteklosti. Danes seveda gledamo to kot muzealijo, kot predmet, ki je toliko star, ki je iz materijalov izdelan, je toliko visok. To gledamo tako faktografsko, toda nekoč je imel to posebej drugo, ne kulturno-zgodovinsko vrednost, ampak vrednost zaupanja, vrednost češčenja in ta nas spominja na tisto preteklost, kakršna je bila v baročnem razmišljanju človeka. Če prebiramo tudi pri tem rimskem Jezuščku ali pri praškem Jezuščku številne izročila, kaj se je pripomoglo, veste, to je en psihoterapevtski pristop, ki mu šele danes znanost daje veljavo. Tako da človek, ko pride pred neko stvar in se zaupa in če verjame v tisto, je v veri veliko moči, da se človek lahko krepi ali pa da se mu izpolnijo želje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Sledi časa. Oddajo smo pripravili oblikovalec zvoka Vojko Frelih, glasbeni urednik Rudi Pančur, brala sva Jasna Rodošek in Ambrož Kvartič, avtorica oddaje pa je novinarka Petra Medved.
Oddajo Sledi časa lahko znova poslušate na spletni strani prvega programa Radija Slovenija, kjer si lahko ogledate tudi fotografije škofjeloškega praškega Jezuščka in drugih voščenih figur, ki jih hranijo v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični.